Ozatlıq Radiosu Selim. Тоғызыншы март сейшәмбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмыш. Бүгенге тапшыруда. Якшәмбе көнне Казанда үтәчәк Татарстанда президентлыкны яклап оештырылган урам җыенына Чаллы, Түбән Кама һәм Алабугадан активистлар барырга җыена. Кол Шәриф мәчете төзелеше өчен Тукай бүләгенә ия булган имам Зөфәр Галиуллин, Камил Самигуллин турында фикерләре белән уртаклаша һәм Илдус Фәиз мөфти булган чорга нәтиҗә ясыйм. Дина Гарипова Мәскәүдәге дуслык күперендә Евровидениедә башкарачак җырын тәкъдим итте. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Әтәч авылында ана кешенең үз кызын агулап үтерүе бөтен республиканы тетрәндерде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда президент институтын яклау һәм саклап калу өчен март башында Казанда урам җыены узды. Бу мәсьәләдә җәмәгатьчелек фикере дә мөһим. Алабуга һәм Түбән Кама татар хәрәкәт активистлары президентлыкны яклау эшенә катнаша. Якшәмбе көнне Казанга сәфәрләре алдыннан Алабугадан Фирдәүс Хуҗин белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Фирдәүс Хуҗин озак еллар дәвамында Алабуга каласындагы татар иҗтимагый үзәгенең әгъзасы. Шулай ук ул күптән түгел генә Ахсакаллар шурасында да әгъза булып тора. Әлеге ике оешма татар мәгарифе, мәдәнияте, татар теле буенча шушы шәһәрдә беркадәр эш алып бара. Биредә милли юнәлештәге эшләрнең берсе Татарстан президенты атамасын яклау буенча Казанда узган җыенга бару, анда катнашу. 24 мартта Казанда Президент институтын яклап тагын бер урам җыенын уздыру күздә тотыла. Шушы чаралар хакында фикер белешү максатыннан без Фирдәүс әфәнде Хуҗинга мөрәҗәгать иттек. Менә сезнең фикерендә иштәсе килгән иде. Менә шушы президент атамасын яклау, республикаларны яклау буенча менә сез нинди фикердә?
Президент институтын милли республикаларны якларга әлбәттә кирәк. Чөнки без татар халкы һәм башка кеше халыклар дип әйтәбез. Үзебезнең хокукларыбызны якламасак, безне башка беркем дә кайгыртмаячак. Әлегә Татарстан кәгазьдә генә булса да, суверен республика санала. Аның 91 елдан башлап халык сайлап торган үз президенты бар. Бу хәер Татарстан тарихындагы икенче президентны инде Мәскәү Кремле куйды. Шулай да, димәк, барыбер дә әлегә президент институты эшләп килә. Республиканың конституциясе дә федераль законодательләр тарафыннан нык таралса да, шулай ук әлегә яши. Республиканың үз флагы, гимны бар. Соңгысын хәтта 2013 елның февралендә сөйләп иттеләр. Бусы мактауга да лайык кебек. Тик болар барсы да РФ дип аталучы илнең ачылда гаятлык мөнәсәбәтләшеп, гайклары соңгы чиккә чабырып ышланган вертикаль власта Дергавага әвелүе фанында балачага уены кебек кенә булып калмый микән? Чөнки үләрдә ятылмаса тора. Әнә бит, Путин узган елның 19 декабрендә Русия дәүләтенең милли сәяси стратегиясе дигән гаят мөһим документка кул куйган. Һәм без шул урыс булмаган милләтләрне акрынлап юк итәргә алып баруга юнәлтелгән концепция итәргә чынлыкта күз йомабыз. Билгесездер. Татар халкының данлыклы кызы Фәүзия Бәйрәмова һәм кайбер милли каһарманнарыбыз аның шуны үзен инде фах итеп чыктылар. Тик ни кызганыч, татар милләтенең зур өлеше әлегә һаман да йокымсыннан уянмаган.
Фирдәүс әфәнде, сез инде менә шушы милли хәрәкәт вәкилләре, зыялылар менә шушы юнәлештә әллә ни актив түгелләр дип әйттегез инде. Менә бит инде 2 мартта узган шушы президент атамасын яклауга багышланган урам җыенында Түбән Камалар, Чаллылар һәм Казаннар белән бер рәттән Алабуга вәкилләре дә торды. Алар арасында сез дә бар идегез. Менә Казанга баруның нәтиҗәсе ниндирәк булды? Аннан нинди менә үзегезгә шундый нәтиҗә чыгардыгыз?
Татар иҗтимагый үзәге, бүтән татар иҗтимагый үзәге дип әйтәм. Инициативасы белән 2 март көнне Казанда президент институтын һәм милли республикалар статусын яклап алып буенча уздырылган митингтә милли лидерлар чыгыш ясап, күп нәрсәләргә ачыклык кертләр әлбәттә. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмованың Русия дәүләтенең милли сәясәт стратегиясе 14 елга исәпләнгән һәм ушул вакыт ичинде Россияда жашаучу барлык халыкларына бир тил, бир динди итеп калдырууну көздөп атат деп дийүү шахсан өзүмдү шок катырды. Бул кытышчанын болуу бик да ихтимал деп ойлоп койдум ошол чагында. Ам менен ишин. Лесенме. Республика президенти Миннахановду яклап барууга кой бир структуралар тарапынан кетелер коюлур деп башыбызга да кетирмеген эдик. Кертелер коюлган болуп чыкты.
Мына ошол кертелерин да көрсөтүп кетсеңиз эле.
Билесиңби, ушундай нетиже жасарга мерекеге барууңуздун үзүнө жазууга жерлик бере. Силер түгел, андай чараларга коомду топтоп барууга алар. Биринчиден киши табуу кыйын болсо, экинчиден транспорт маселеси. Шулай да биз бир түркүм фикирдештер, булардын ар икисин харектеп керек. Тик мына соңгу мезгилде экинчи күнү келишилген һәм офшалар көчүрүлгөн, харитилген эки автобуслар белгилүү урундан кузгалып кетеби дегенде, колук түйөлгөндө уже ГАИ-лар келип айтып, анда биздин номерлерди салдырып алууга, мынын подстава түгелмей экен деген нега шек кетерди. Кан бул шулай деп да уйларга жерлик бар. Чүнки биз ГАИ-ларга бул убакытта
бу ГАИ дегенибиз инде мына ушу полиция кызматкерлери була. Мына чынлап да ушу алабугаларда катнашты, эмме эле кенде берилген автобуслар бара алмаган. Мына яңадан да бетинде 24 мартта Казанда ошондой ук татар президенти атамасы, Татарстан президенти атамасын яклап, инде миллий республикаларны яклап яңадан да бир жыйын уздырылачак. Мына инде алабуга миллий харакаты вакиллери азырланамы? Һәм инде барырга автобусларда үмүтләнәме?
Әмма мин әлегә моның безнең ничек барасын һәм бу ничек хәл ителәсен әйтмим, чөнки бу сез әлегә сер булып калсын, тагын үзләргә шундый диләр ынтылышлар ясалмасын дип шикләнәм. Ә инде без әлбәттә барачакбыз һәм бу юлы инде халык күбрәк тәҗрибәле дип ышанабыз, читлегәннәрдән дә килер дип ышанабыз. Без чыннан да үзебезнең хокукларыбызны әлегә Татарстан Конституциясында, Россия Конституциясында беркемдә инкар итми, әле аны юкка чыгару өчен юк әйтик, Алла сакласын. Әмма инде менә 13 февральдә Матвиенконың килеп, Дәүләт Советында субъектларны ирләндерәчәкбез, президенттер генә булуы була диюе. Инде ул зур нигә уйларга үтәрә. Шуннан да якларга кирәк, безнең президентыбызны да, президент институтын да әйтәбез, милли республикаларыбызны да, монда татар халкы гына түгел, башка халыклар да, шул вакытта урыс халкы да барыбер, аларга да әйбәт булмаячак дип уйлыйм.
Фирдаус әфәнде, менә шуны сорау, инде 2 мартта узган шушы урам җыены, аннан соң инде менә ялгыз пикетларның да инде торган саен азая баруы, менә шушы татарда, шушы милли хәрәкәткә карата инде гомумән сәяси күренешкән индидер менә курку хисләр белән карау бар дип уйламыйсызмы? Чөнки менә инде халыкның менә битарафлыгы чынлап та менә шушында инде милли сәясәткә кими бара шикелле. Менә шушы үзегез әйтеп торасыз.
Сиге, шәхескә һәм гомумән җәмгыятькә хәзер ничектер менә шундый курку хас. Беләсезме, менә Путин 2000 ел башында башка килгәннән соң тимер тәртипләрен урнаштырырга керешкәннән башлап, яваша идарә итү методы үзенекен итә кебек. Ул команда административ ысулны дөңгешлап дәүләт структурасының бөтен тармакларына тутыру һәм шуның ярдәмендә җәмгыяви фикер формалаштыру. Һәр инсан затның аңына, акылына үтеп кереп, югарыдан килгән әмерне үтәтү. Бу бигрәк тә төрле дәрәҗәдә үткәрелгән сайлауларда ачык күренә. Чынлыкта сайлаулар фарз. Үз бияу оештыру өчен оештырылган уен мынау. Депутат портфельләре идарәчеләр тарафыннан күптән инде үзләренең кешеләренә бүлеп куелган. Сайлаучылар урнаган нинди билетын төшерүгә карамастан, алдан әзерләп куелган билетыннар исәпкә алына. Ул ярый бусы башка тимә. Әйтәсе килгән фикерем икенче. Команда административ ысулына икенче төрле куркыту дисең дә ярый. Ул ихма предприятий жетекчилери офисынын кызматкерлерин сайлоо уяктык эки башка чараларга куруктап иштен кулам дейт. Хатта барга мажбур этүү харбий кызматкерлерине армияда командирлеринин эмири менен алып баруу, урта һәм югары окуу йурттарында студенттерге директордун ушул боюнча жашаткаларга гана шар билгилер куюлуп һәм башкалар деп шулай ук түрлүү чараларга масса көлөм алып барууда һәм эмегене керектүү нәтижелерге да ирүүчү да ошоп көрүнө. Биздин террорчылык, халыкара террорчылык менен укуталары эмес. Бул террорчылыктын барлыгын һәм аят макерлес экендигин танымаша болмой. Тик шул убакытта анын система кайыбы менен барлыкка келүүнө да кетерлигин да танырга керектир деп билем. Буркуу инду ошолда жамыяттын һәр күзөнөгүн билеп ала. Депутаттар Дөөлөт Советинде эйтип мына бул Матвиенконун эткенимче башта президент бирөө күнө була, региондорду да элендер жашак биз дейбиле. Орусу никтир келиме сөз эткен бул судан куркуу республика суверенитетин жоктоп митингдердин болгу сафында басып турууга һәм уч фикирлерин кистирип эктерге тийиштүү жазуучулар Карим Гулеме 2 март митингине чыгып барасы иштелеген окуу йурттарынын 100 000 ортак студенти мына иш оттуруду билбейт бул анда бит студенттер бехисап 2 митингде 5-6 жыл көрдүң сен 500 000 ортак татар жашаган 1.2 млн халыкмык базанда нече жүз хотя бы интеллигенция вакили ирк майданында пайда болсун. Булар бүтүнүсү куркуу һәм битараптыктан келет.
Татарстанда президент институтун яклап 24 мартта уздурулашак урам жыйынына республиканын Кама аръягындагы Түбән Кама Шаллы шәһәрендәге татар милли хәрәкәте вәкилләренең дә баруга әзерләнүләре хакында хәбәрләр алды.
2 март көнне Казанда узган президентлыкны яклап оештырылган урам җыенында 100 якын кеше катнашты. Аның тулы видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер шул 2 март видеосыннан кайбер үзекләрне тыңлыйк.
Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Шушы бик мөһим Татарстанга һөҗүм барганда, президентка һөҗүм барганда, җөмһүриятебезгә һөҗүм барганда, я Раббым Аллаһ синең ярдәмеңне сорыйбыз. Шушы эшебез, я Раббым, хәерле булып, шушы үзебезнең җиребездә, үзебезнең республикабызда, Раббым Аллаһ, үзебезнең президентыбыз белән, я Рабб, үз җиребездә хуҗа булып, үзебезнең татар мәктәпләре булып, үзебезнең мәчетләребез булып, үзебезнең җиребездә хуҗа булып безгә яшәргә насип кыл. Раббым Аллаһ, эшебезне хәерле әйлә.
Соңгы елларда без үзегез беләсез, җыеннарга чыга идек, я мәктәпләрне яклап, татар мәктәпләрен яклап, я мәчетләрне яклап, мөселманнарны яклап, без чигенә-чигенә аларны бирә-бирә инде шушы сиккә килеп җиттек. Һәм менә без бүген Татарстанны яклап чыгарга мәҗбүр булдык. Чөнки ул инде артка чигенергә урыныбыз юк. Хәзер һөҗүм татар мәктәпләренә генә түгел, мәчет мәдрәсәләргә генә түгел, мөселман татарларга генә түгел, Татарстан Республикасына яны туганнар. Бүген кайбер кешеләр митингка чыкмады. Без Татарстан президентын яклап чыкмыйбыз диделәр. Мөселманнарга карата репрессиялар барганда безне якламады диделәр. Җәмәгатьләр, без Татарстан президентын яклап чыкмадык. Без президент институтын яклап чыктык. Чөнки бу безнең конституциягә язылган. Без конституцияны яклап чыктык Татарстанның. Без үзебезнең милли программаларны яклап чыктык. Без бүген президент институтында, хәтта шул татарлар өчен әллә нәрсә эшләмәгән Татарстан президентында дошманга бирергә тиеш түгел без. Авыр вакытта без бер-беребезне якларга тиешбез. Шуңа күрә без Татарстан бәйсез дәүләт булсын дибез. Шуңа күрә без Татарстанның үз президенты булсын, аны халык сайлап куйсын дибез. Шуңа күрә без бүген урамнарга чыктык. Татарстанда татарлар хуҗа булырга тиеш. Азатлык! Яшасын татар милләте! Азатлык! Азатлык!
Икенче март көнне узган урам жыйынында Бийектау районының элек имамы Айрат Шакиров һәм җәмәгать эшлеклесе Галимә Фәүзия Бәйрәмова чыгышларыннан өзекләрне тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
ozatlik.org. Ozatlik radiosu selim. 16 мартта Мәскәүнең Кремль сарайында Казан-Уфа Мәскәү дуслык күпере тамашасында Дине Гарипова Евровидениедә башкарачак җырын җырлады. Бүген без аны ишетербез. Тамашаны Нәзифә Кәримова карап кайтты.
Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең Рух продюсерлар үзәге оештырган бу чара күпләрне битараф калдырмаган. Алдан ук билет алмаганнар соңгы көннәрдә эзләсәләр дә таба алмадылар. Тамаша залында алма төшәрлектә урын юк иде. Тамаша әле тамаша залына кергәнче үк башланды. Килгән халыкны файда ук Казан мәдәни үзәге җыелмаларындагы рәссамнарның эшләреннән күргәзмә һәм җырлы биюле тамаша каршылады. Концертта «Тауш» дип аталган телевидение проектында җиңеп чыккан Дина Гарипова да, шул ук программада катнашкан Илмира Калимуллина да чыгыш ясадылар. Халыкка алар килүе вәгъдә ителсә дә, булырлармы икән дип шикләнү белдерүчеләр дә булган иде. Аларның катнашуы да тамашаны уңышлы дип санауга бер сәбәп булгандыр. Шулай ук Дина Гарипованың укытучысы Градский да катнашты һәм тамашачыларга динәне ул тәкъдим итте. Евровидениедә катнашачак Дина Гарипова анда башкарылачак җырын беренче тапкыр татарларга тыңлатты.
Премьера клипа Евровидение 2013 с участием Дины Гариповой.
Әлбәттә күп төрле җырчыларны Казан, Уфа, Мәскәү киңлек күрсәтергә омтылган тамашаның уңышы бер башкаручы белән генә шикләнми. Бу очрашуда төп рольне Чулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан бию төркеме уйнады дип әйтергә була. Алар бу концертта барлык биюләрен дә күрсәтергә өлгерделәр ахры. Данлыклы Илхам абый Шакировның җыры белән башланган тамаша сәхнәнең бизәлеше белән дә, костюмнарының бай, зәвыклы булулары белән дә тамашачыларга хуш килде. Шулай да бер җырчының сәхнә күлмәге турында әйтми мөмкин түгел. Гүзәлләрнең гүзәле дип игълан ителгән Гүзәл Уразованың сәхнә күлмәге ул җырлы башлауга ялтырауыклы лампочкаларга күмелде. Бу шаккаттризмны халык күлемсирәп кабул итте. Җырында тыңламадым, күлмәгенә генә карадым, диде бер апа. Бу тамашага Казаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин белән Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров та килгән иде. Ринат Закировтан бу чарага әһәмиятнең зурлыгы турында сорагач, ул безгә:
"Без катнашу сигнатыгыз, без оештыручы бу чараны. Шуңа күрә бөтен татар конгрессының бу проекты әлбәттә халыкларыбызны берләштерә. Россия илендә яшәгән халыкларның дуслыгы ул безнең гомуми шушы йортыбызның иминлеге, йортыбызның киләчәге. Шуңа күрә дә Мәскәү, Уфа, Казан дип аталган бу проект үзеннән үзе туды, чөнки без Татарстан, Башкортстан ул гомер-гомергә илнең теге умыртка сөяген булдыручы республикалар, регионнар, без шушы мәлне менә бүгенге көндә республикалар кирәкме дип торган бер заманда, бөтен дөньяда глобализация шартларында яшәгән халыкларның һәрберсе үзен сакларга тырышкан бер мәлдә, менә шушы илебездәге халыкларның милләт буларак булырга тиешләрен раслап, һәм әлбәттә иң мөһиме, шушы халкыбызның күп гасырлардан килгән тарихы, мәдәнияты, сәнгате, сакланган теле, шуңа куанмыйча ничек бу дөньяда шушындый проектлар оештырмаска? Безнең илебезнең йөрәге менә Мәскәүнең үзәгендә, Кремль сараенда шушындый татарларны җыеп, шушындый концертлар уза икән, димәк, без бу илдә килмешәкләр түгел, без бу илдә шушы илнең төп халыкларыннан берсе. Без шуңа куанып, менә Кремльдә халыкның йөзләрендәге шатлыклы, йөзләрендәге торган рухны күреп, әлбәттә куанышып, киләчәккә планнар кырып яшибез.
Сез Ринат Закировны тыңладыгыз. Концертта иң дандыклы җырчыларыбыз катнашты. Илхам Шакировтан башка Ринат Ибраһимов, Альберт Асадуллин, Роза Хабибуллина, Наиля Фатыхова, Айдар Галимов, Резида Шәрәфиева, Римма Амангилдина, Шүрәле төркеме, Баянчы Рөстәм Вәлиев, Халык уен кораллары оркестры, Казан бию ансамбле һәм башкалар булды. Концерт 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Наиля Фатыхова белән Марат Башаров башкаруындагы җырны халык бик яратып кабул итте. Ә инде Россия телевидениесендә эшләүче дикторларыбыз Фәридә Курбангалиева, Лия Гилдиева, Ринат Сиддиков, Максим Шәрәфетдинов, Дмитрий Нестеровның шаян җырлы чыгышы тамаша залын тагын да җанландырып җибәрде. Халык тамашадан бик канәгать булып таралды. Тик бер төркем башкортлар гына булай диделәр.
Концерт бик охшаны, мына тик мына әле күпердин бер якына хырынырак булды. Несин дигәндә башкортларның берәү генә
бер генә
номер диделәр башкортларга.
Марат Шәрифов башкортстан.
Ну башкортстандан, ну без мин уйлаган башкортлар настоящий башкортлар. Урай уйнау. Башкортта неме? Ат менен табу и урай уйнау. Вот шуны урайдын бир исманы бир номерин бергенде бик хайрат болот эле.
Мен де Башкортстандан, Абиелли районунан, как раз биздин Абиелли районунан Рима Амангелдина Ерланы. Ярдары бик окшаны. Дисик дейтем, дутлык. Татардар менен башкорттар электен дус булдылар. Хәзер дә шул дутлык дәвам итә.
Дәвам итә. Шулай да мына бер авышын сорап китте шул. Шуга мен әйтәм, мына күбрәк бер ике номер дигәләр бик яхшы булар инде мына.
Казан ансамбле бүтән чит ил танысларын бик яхшы башкардылар. Шулар башкорт биюләрендә бик яхшы итеп биерләр би алырлар иде дип уйлыйм. Киләчәктә шуны искә тутырсыз. Булай бик ошады. Концерт бик яхшы булды. Бик матур. Аннан мына теге Евровидениега алынган кызларыбыз татарча ярласалар тагы да күңеллерәк булыр иде.
Яхшы, рәхмәт бик зур.
Сез тамашачылар фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә Кремльләр сараенда тагы бер зур тамаша узды. Наиля Фатыхова башкарган «Бер күрешү үзе бер гомер» дигән җыр бу тамашаның эчтәлегенә бик туры килде. Мәскәүләрдән Казан, Уфаларга кадәр безнең җырлар булды бер күпер. Сагынуларга түзмик, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе бер гомер. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта Башкортстан ялыклары. Әтеш авылында ана кешенең үз кызын агулап үтерүе бөтен республиканы тетрәндерде. Бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Тәбүлеев.
Үфле сираттагы җинаять эше ассыкланды. 15 мартта башкаланың урамдарының береһендә 34 яшьлек ирде сәнсеп үлтергәннәр. Ошо җинаятьне кылуда шикләп 28 яшьлек егет кулга алынды. Ассыклануымса ул йорт алдында торган бер төркем егетләр уның мусулман булуыннан күлә дип уйлаган. Кибеткә барып басак хатып алган да 34 яшьлек ирде сәнсеп үлтергән. Енәет эшен тикшерү дәвам итә. Егетте психиатрлар тикшерәсәк дип хәбәр иттеләр тәфтиш комитетыннан. Өфелә төзелүсе үз катлык бина имерлеп төште. Һәлак булучылар һәм ярахәтләнүчеләр турында хәбәр ителмәй. Гадәттән тыш хәлдең төп сәбәбе төзелеш барышында тиешле технологияларды бузу. Шаһитларның береһе Илмар Туктаров.
С 9:10, наверное, начало потихонечку рушиться, перекрытие друг на друга складываться. А часов 12 уже полностью половина здания сложилась, то есть уже грохот такой стоял, сигнализация сработали.
Бинаны Башкортостан ширкәте менән бергә Төркиянең Милана фирмасы төзей. Улар билдәле хәбәрселәр менән аралашудан баш тарта. Әмма күрше объектта эшләгән төзүчеләр әйтүенсә, төзелеш вакытында тиешле технологияларды бозу ошондай фаҗигага килтергән. Башкортстан кышы шартларында бетонды йылыту кирәклеге турында төрек төзүчеләренең белмәүле ихтимал. Язгы тәүге йылы көндә үк миллион сумдар халынган бина куйылып төште.
Сырость, бетон и нарушение технологий. О чем может еще больше быть? Другого быть не может. И мы же все экономим. Вот она экономика и вылазит. Экономика.
Төзелеш компания вәкилләре авария булган көндә эшләнгән эшләрне кабул итеп алырга тиеш булган фирма вәкиле.
Закончили общие работы, должны были мы сегодня поехать принимать объект. Когда идет вперед оттаян, надо подождать дней 12, не трогать опалубку. Они взяли три этажа, говорят, сразу разобрали. Сразу разобрали три этажа.
Гадәттән тыш хәлләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, автомобильләр һәм кешеләр күп йөрегән урында бина йемерелгәндә һәлак булучылар юк. Чөнки бу хәл кисен булган. Төркия төзүчеләренә хәзер дәгъвалар итәрлек. Республиканың коткару хезмәтеннән Денис Князев.
Подрядная организация, которая проводила работы по устройству монолита, чуть раньше сняла опалубку и конструктор не выдержал. Сегодня собиралась комиссия, приглашали мы специалистов башнестроя, управления капитального строительства администрации города. Точная причина будет известна чуть позже.
Әле бинаны тулыганса үтү башланды. Күрелгән зыян күләме дә исәпләнә. Халыкара саммиттар оештыру тәҗрибәһен өйрәнү өчен Башкортстан вәкилләре ЮАРга юлланды. Республика хөкүмәтеннән хәбәр итүләренсә, премьер-министр урынбасары Салават Сәгитов һәм Өфөлә ШОС һәм БРИКС саммиттарын үткәрүгә шарттар тудыру буенча проекттарда яклау төркеме итәксеһе Руслан Мирсаяпов Россия делегацияһының Дурбан ҡалаһына сәфәрен әҙерләү буенча төркемгә инде. Уның сиктәрендә БРИКС саммитын оештыручылар менән осрашыу ҡарала. Башкортстанда ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттары 2015 йылда үтәсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Федоровка районындагы гадәттән тыш хәл турында. Бында берәсә мунсага индереп 6 яшьлек балаһын буып үлтергәне. Бүген килеп асыклануынса, йырткыс әсә хат язып калдырган булган. Катил катын иренә язган хатында агуланганнан тере калган кискәй кызының нисек ян кыюы турында бәян иткән. Федоровка районындагы мунсаларның береһеннән бар дөньяга яр алып илаган бала тавышы ишетелә. Әмма әсә кеше кызының әсе бардан да сигүенә кайгырмай. Ул киреһенсә кайнар мейс ташына тагыла ниндәйдер химик матдә һибә. Бар республиканы тетерәндергән был котыс хәл Әтәс авылында теркәлде. Үкенескә каршы 6 яшьлек Альбинаны коткарырга һуң була. Авылда яшәүчеләр һөйләй.
Котыс хәл инде яхшымыни? Бала жалкы бит инде. Ул шакыргадан кәсе белә шунда бит булган инде ул.
Федордан барып, йөрәк тарып алып кайткан ди ул.
Полиция ул мына сә.
Әй. Җитеп һала кун мунчадан табып барганнар ди. Милициялар алырга кергәндә.
Кызы үлем менән көрәшкән вакытта атай кеше тәмле йокыга талган була. Уны хатта гаилә агызларының төне буе мунсанан сыкмаула уятмай. Ә бул мәлдә канһыҙ йөрәкле әсә ауыр хәлдә яткан балаһын үз ҡулдары менән бауып үлтереп ҡуя. Һәр хәлдә иренә ҡалдырған хушлашыу хатында ул был турала интекләп яҙа. Күңелен йәшел ялан менән йыуатҡан атай кеше оло ҡайғының сәбәбен ҡатынының кредиттарын ҡайтара алмауына бәйләй. Өйләнешкәнгә тиклем хужабикә банктан ҙур ғына сумма аҡса алып өлгөрә. Әммә һуңынан бала туғас, уның бурысын ваҡытында ҡайтарыу мөмкинлеге булмай. Шул арҡала ғаиләлә ыҙғыштар ҙа йыш ҡуба, ә бер туҡтауһыҙ килеп торған хаттар ир менән ҡатынды сығырынан сығара. Ауылда йәшәүсе Вәли Вәлиев.
Конкретно әйтмәй ит ул, өндәшкәне юҡ, бөткәне юҡ. Просто уртатылар бар, уртатылар тип күрәм, өндәшкәне бар. Ну, башка белмәйем инде аны.
Бул гаиләнең еш кына күңел асырга яратуы авылда беркемгә лә сер булмай. Тап, шуның өсендә тиешле тәрбия бирмәгән әсә берничә тапкыр административ яуаплылыкка тарттырыла. Ә атай кеше катынын тукмаганы өчен мәхкәмә тарафыннан хөкем ителә. Өлкәннәрнең ябырлауына түзә алмай иң беренсе өлкән кызлары приютка каса. Әмма хәзер 6 яшьлек Альбинага апаһының артыннан ияргә һуң инде ти балалар баҡсаһы мөдире Флүзә Мөхәммәтшина.
Сүзләр бар инде ул. Ну, алай артық менән әнисен алай эше биргәнен күрмәдем үзен. Нәрсә әйтсәң дә тыңлап килдем. Ремонт вакытларында сәҗик ремонтларга рәйтләрен чакырып, әниләрен ул вакытта да йөрде ул. Ондай икән дип, ондай хәл булар дип бер дә уйламадык.
Кызның әсәһе авыр хәлдә район дәваханасына озатыла. Иртәгәһенә ул исенә килеп дөйем палатага һалына. Әле бул фажига буенча җинаять эше кузгатылган. Тәфтиш органнары якын көннәрдә карар кабул итәсәк. Альбинаның үлемен алдан искертергә булыр инде дип белгестәр. Әмма райондың опека һәм попечительләр шурасы кайда караганда ни өчен яуаплы органнар бернинде дә сара күрмәгән. Һорау әлегә яуапсыз кала. Альбинаның фаҗигале үлеме бар авыл халкын тәрән кайгыга салган. Был безнең өчен авыр югалту булды ди урында яшәүчеләр. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган зур бер вакыйга игътибарсыз калды кебек. 13 мартта татар Википедиясы 30 000 мәкалә шигин узды. Әлеге шикне узуга Википедия махсус программа ярдәмендә Россия елгалары һәм Чуашстан торак пунктлары турында күпләп мәкаләләр язу нәтиҗәсендә иреште, дип яза Рашат Якупов. Әлеге программаларны язуышы башкорт һәм чуваш Википедиялары активистлары ярдәмендә башкарылды. Нәтиҗәсе буларак татар Википедия Дисе Төрки Википедиялар арасында мәкаләләр саны буенча 5-нче урынга күтәрелде. Википедия проекты 2001 елның 15 гыйнварыннан ирекле универсаль интернет энциклопедия буларак эшли башлый. Монда автор һәркем була ала. 2002 елда Вики технологиясен куллана башлагач, Википедия киң тарала бара. Төрле төрле телләрдә бу энциклопедия бүлекләре ачыла башлый. Телләр бүлекләре арасында иң зуры инглиз Википедиясе 4 миллионнан артык мәкалә барандан. Рус Википедиясендә мәкаләләр саны 900 меңнән арткан. Википедияның татар бүлеге 2003 елның 15 сентябрендә ачыла. Башта ул тулысынча латин әлифбалы булса, 2009 елның языннан башлап татар Википедиясе актив рәвештә кирилл әлифбасын куллана башлый һәм зур популярлык яулый. 2009, 10, 11 елларның Татнет Йолдызлар бәйгесендә татар Википедиясе туган тел һәм фән һәм Гариф номинацияләрендә беренче урын яулый. 2011 елда проект Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесендә беренче урын алып, җәүһәр исеменә лаек була. Татар Википедиясе катнашучылары бу юбилей белән барлык татар җәмәгатьчелеген тәбрикли һәм актив рәвештә татар Википедиясе эшчәнлегенә кушылырга чакыра дип яза аның җаваплы администраторы Рашат Якупов. Википедиягә зур өлеш кертүчеләр арасында Азатлык радиосы да бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сәхифәсендә Азатлыкта Википедия дип аталган яңа шәлкем эшли. Бу шәлкемдә татар Википедиясендә дөнья күргән я күрәчәк кызыклы язмалар урын алып тора. Әлеге проект белән Азатлык радиосы татар Википедиясен үстерү, аңа игътибар җәлеп итү һәм бу эштә катнашкан фидакар егет-кызларга тилектәшлек белдерүне максат итеп куя. Татар телендә ирекле энциклопедия татар Википедиясен үстерү эшенә сездә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Рәхим итебез, итегез, ничек кушылу кагыйдаларын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 апрель Татарстан мөселманнары корылтайы үтәчәк. Анда яңа мөфти сайланыр дип көтелә. Хәзер мөфти вазифаларын башкаручы Тынычлык мәчете имамы Камил Сәмигуллин бу урынга төп дәгъвачы санала. Кол Шәриф мәчете архитектура комплексын иҗат итүчеләрнең берсе, мәчетнең ул чактагы имамы, соңрак мәчеттән читләштерелгән Зөфәр Галиуллин Азатлык радиосы белән мөфти булар дип фаразланган Камил Сәмигуллин турында фикерләр белән уртаклашты һәм Илдус Фәиз мөфти булып торган чорга нәтиҗә ясады. Аның белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште.
Зөфәр хәзрәт, менә 28 яшьлек Камил Сәмигуллинны лаеклы кандидат дип саныйсыз мөфти вазифасына? Менә бүгенге көндә
лаеклы дип саныйм, чөнки аны башта бит күрсәтелгәннәр янда Байзит дигән берсе, берсе Саматов, Мухаммед Шиней, аннары Мансур хәзрәте, Бурганов иде. Мәгълүматны ошол кандидатураларны караганда иң лаеклысы шумалай. Чөнки тегеләре начар малайлар түгел, менә бөтенесе яхшы малайлар. Ләкин администратор буларак бик яхшы малайлар. Әгәр дә администратор кирәк булса, Татарстанга иң яхшы Мансур хәзрәт бар иде. Әйтәм, мөфти дәрәҗәсендә булса, белем ягыннан, дини белем ягыннан бу иң яхшы кандидатура бу Камил.
Аны бит төрле татар исламына каршы булган теге туры килмәгән дини карашлары белән укуталар инде бу халлар дүрүс саныйсызбы ушундан да шуну караштар шундай экен
жок биринчиден яш тилер эми ал бир жаштыгым жетишмеген жактыгы мына 18 жаштык малайларды армияга алып автоматта турат туттуруп ирин сакларга жиберебиз курукмуз автоматта турабыз танкларга отуртабыз 18 жаштык малайларга да шундай вазифа берге коркмойбуз аны 28 жаштык малайга шундай иш берге коркурга тийишелибиз бу биринчиден экинчиден эгерде эң жакшы мүфтийлерди бул да ошол 20-30 жашка кадар эле мүфтий болду һәм бәр бир нерсеген айтсалар да эң жакшы мүфтий болуп турду һәм тура мына бул экинчиден ошол эле жаштыктан коркурга керек түгел аны мына Түркияда окуган палан жерде окуган тиган жерде окуган дейлер устазы Түркияда экен дейлер биринчиден устазы болуу энди бул бик зур айбат мына Абу Ханифаларды алыгыз башка биздин имам Маликларды алыгыз бүтүнүсү да устазда окуган Куран Каримди Аллах Таала кишилерге бүтүн кишиге деп уктум илахи жибермеген пайгамбар аркылуу жиберген яны уктуучу аркылуу жиберген яны устаз аркылуу жиберген ошого көрө устаздык кишиден коркурга керектүү хатта ушундай бир макал маинде мен хадисти айтмайм аны макал да бар устазсыз шакиртмен шайтан болор дейт устазы чүнки динни китаптан окуп болмойт мына бүгүнкү күндөгү бале динни китаптан окурга турушуу устазсыз окурга турушуу тиги махсус окуу йурттарында окулучу илеринде китаптан тиги китаптан бул китаптан окурга турушуу мына ушул натыйжелерге кетирет эгерде малайдын устазы бар экен бул энди бик жакшы деген сөз бул окуган деген сөз анын эмнедир негизи бар деген сөз һәм экинчи жакта бар бир устаздан экинчи устазга көчүрүүгө болот үчүнчү устазга көчүрүүгө болот устаздар бик көп болорго тийиш лекин өзүңдүн бир устазың болууда бул да бир начар айбат деп ошол эле мындан коркурга керекмейт андары эмнеде татарстан хас болмаган эмнелерде маселен анын суфичылыктагы айыплийлер суфичылыктын эки түрлүсү бар хак суфилар бар мына мен аларга гүл айтам эгерде суфиларды сууга баштаган кишилерге мен гүл нерсе деп айтам сиз эле айтат имам Газали шекилде бир бит жаздыгыз андары аны турунда сөз сүйлөгүз суфилар турунда сади турунда бир жыл жаздыгыз сади бир 4 жыл жаздыгыз андары аларды критиковать деңиз или руми шекилде жаздыгыз или биздин каюм насырыйлар да ошол тренинде тарихатта турган мәуле кылыйлар шекилде 4 жыл жаздыгыз андары мына кыл шарифлерде алар да суфичылыкты бик жакшы билгендер алар шекилде 4 жыл жазсыңдар андары аларды сугуп берсиңдер хатта Абдулла Тукай да суфичыларды сукмаган анын да мына эмнедир аны да бир жактан суфичылык таглимати менен жашаган киши деп айтырга була ошого көрө мындан коркасы жок бул биздин жерде бар айбар бул устазда айбар мына бир нерсе деп айтасым келем элем ислам дининде мына турмушта биз кайсы бир киши 10 кило көтөрө ала кайсы бир киши 20 кило көтөрө ала кайсы бир киши 2 кило көтөрө ала мына 10 кило көтөрө алган киши 20 кило көтөрө алган кишиден күлүп жүрмөсүн эле мына кайсы бир киши дайыма зикирде отура ала дайыма дин менен жашай ала алардын бир суфилардын сөздөрү эмнедей кулун ишке ирегим аллахка эле биздин тиги таглиматлар боюнча эме кулун ишке ирегим аллах тагалага эгерде киши ушулай туруп жашай ала экен аны бетин анын ишин сүгүргө керек түгел ошого көрө мына биз көп убакытта душмандашырга жаратабыз оңлом иши тагы бир кызыгайыр бар нерседен коркалар алар суфичылыктан коркмойлор милли азаттык аракетинин башында ар убакта суфилар болгон шамилди алыгыз батыр шаларды алыгыз алар бүтүнүсү да ушул суфий тарихаты менен жашагандар яны зикир менен аллах тааланын сөзү менен жашагандар
Хәзерге вакытта Татарстанда ислам вазгыяте бераз киеренке бит инде. Бу яш имам, аның бирендә йогынтысы юк диярлек. Сәр абый, ул ничек киеренкелекне төшерә алыр микән Татарстанда? Монда каршылыклар күп бит инде.
Кайнасын, моны бер киеренкелекне административ юл белән төшереп булмый. Нәрсә яды менә бу киеренкелек барлыкка килде? Илгу сайызны килгәнче административ юл килде ул. Менә без аңа нәрсә үндүк кеше каршы чыктык. Без бит аңа үндүк кеше каршы чыктык. Биздин кандидатураларыбызды койдук һәм бул административ юл менен биздин бүтүн кандидатураларды алып таштады бизге биребизге да сөз бермеди мына мында биз мен өзүмдүн кандидатурамды коймойм чүнки бул малайга мен ышанам мына ушул административ юл менен барып гана болмойт дин это не сила власти а сила духа мына дин ул тиги эмне билен хакимияттин күчү түгел ул рухий күч ошол рухий кишини алып бара алса рухий жактан халыкты тарта алса өзүнө иншалла бүтүнүсү да жакшы болор өзүнүн ишин Илдус Фаиз ар убакытта да өкмөткө тапшырды өзү бир нерсе эшлемеди ул мына ушул кыл шариф мечити проблемасы эме өзү чечишмеди администрацияга шишире берди. Хыкмат аны шиширди, хыкмат аны шиширге тийиш түгел, аны ФСБ шиширге тийиш түгел, аны АМО шиширге тийиш түгел, аны бизге сайыс кандай имамдар өзү шиширге тийиш, кази шиширге тийиш, мүмкүн да кызганычка каршы Татарстанда кази да жок. Шулук Файзрахмановдор маселесин. Өзүнүн балдарын эмелеринен тартып алырга алып кетирге тийиш түгел, хыкмат эмне иштесин? Хыкматка шундай вазифа бердилер, хыкмат иштеди. Аны бир тейиз өзү барып иштерге тийиш, бир тапкыр барып, эки тапкыр барып, үч тапкыр, он тапкыр барып маселени чечирге тийиш. Ихлас мечити маселесин. Аны бир тейиз өзү барып чечирге тийиш, аз проблема бар экен. Биз нерсе мүфтият тутабыз соң? Ашап ичип симирип яшайсыңдар ичинме? Жок, маселени чечирлер үчүн. Biz bir dilimizin Tatarstan'da yaşıyoruz iken, bunu bir nagil eğitim, eğer de gailende 10 bala var iken, onların 10 türlü unusunun 10 türlü karakteri var, yakışısı var, yamanlık şapkaçkanları var, türlü karakterde. Lakin biz bir tane öntegeyiz, yani halkın uşağımaydı, kulp şağırmayız, Allah'ın tüzeltirge tırışabız, nitirge tırışabız, bir suyuga bastırge tırışabız. Lan şağırma, yakışıma, alar bizim ballarımız, ben Tatarstan'da da vahabit dip su veririz, felen dip su veririz, tüven dip su veririz. Allah bizim grazdınla. Аларны кыйнап өтүрүп йөрүргә кирәкми. Аларны дөрес юлга бастырырга кирәк. Ә аның өчен мөфтият булырга тиеш. Менә монда мин тагын бер тапкыр әйтәм. Мөфтият безнең бит инде гүл дигән процессал духовное управление, процессал духовное. Менә бит инде мөфтият, дини белемле мөфтият. Менә шул мөфтиятларның иң ашаксы илдә сайзы. Чөнки ул процессал духовное управление, мөфти түгел. Менә моны просто һәр вакытта булырга кирәк. Мөфтият, мөфти белән диния нәзарәтен ул бүгәй бер түгел. Әбіз көп уақыттан бір әйбір етіп қарайбыз.
Самиғолина бейінде фәйзінің дәуамышты деп қарайлар, оның үшін дәуам етіп шығып қарайлар. Болайша шул хәл қабатланмасын ұсын мінен, фәйз болғанда қазір шул барашы.
Фәйзінің үшін тілесеңді қабатлап болмайды. Чөнки мен Яшин Батырын түгел, аның үшін қабатлап болмайды. Чөнки ул эшләмәде. Эшләгән кешенең үшін қабатлап була. Эшләмәгән кешенең үшін қабатлап булмас өчен эшләмәскә кирәк. Мен шулда, эшим белән чыкта қабатламай. Бу егет мана үзе генә бер нәрсә эшләгән. Бүтәне без менә үзе үлебез. Бер кеше килә дә, бөтен дөньяны үзгәртә ди. Менә эшләмәгән кеше дөньяны үзгәртә. Әгәр дә эшләсә, ул үзе генә эшләй алмый. Аңа иң беренче чиратта үзе янына яхшы команда җыярга кирәк. Үзенең фикердәшләрен җыярга кирәк. Әгәр дә фикердәшләре булса, һәм бөтенесен үзе эшли, һәм кешене эшләтә белсә, мен шул вакытта эш барачак. Беренчедән нәрсә эшләргә кирәк? Үзебезнең җирлеккә бәйләнергә кирәк. Ягъни безнең үзебезнең олы галимнәребез бар. Аларның тәгълиматлары бар. Без шул тәгълиматларны барлап, шул үзебезнең җирлеккә бәйләнергә кирәк. Бу традицион ислам түгел. Бу ислам. Аны традицион дип әйтергә кирәкме? Бу ислам. Безнең бабаларыбыз, безнең зур галимнәребез, шәйх Мәрҗәниләребез исламда булганнар. Без шул исламга безнең бүгенге беренче ратта шуңа бәйләнергә кирәк, аларны барларга кирәк. Һәм аларның тәгълиматын бөтен дөнья тәгълимат итәргә кирәк. Бөтен дөньяга аларның тәгълиматын бүләк итәргә кирәк. Бүген без аны үзебез яшереп кенә ятабыз түгел, үзебез дә белмибез. Менә иң беренче ратта шуны күтәрергә кирәк. Икенче ратта укыту мәсьәләсен эшләргә кирәк. Менә безнең мәдрәсәләрдә, мәдрәсәләребезне алсак, Ислам университетын алсак, без әз татарлар укый. Менә һәрбер мөхтәсипне эшкә җигергә кирәк. Бүген көндә мөхтәсипләр бер нәрсә эшләми дип әйтсәм була күбесе. Бөтен мөхтәсип җавап бирергә тиеш. Беренчедән укыту өчен. Чөнки гыйлем алмыйбыз бер нәрсә эшләй алмый. Иң беренче гыйлем булырга тиеш. Аннан административ дигәне булырга, җаваплар булырга тиеш. Менә шулгә һәрбер нәрсә тәкъдим итәрәм. Һәрбер мөхтәсип елына 2 студентны Ислам университетына, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә нигәмә әзерләп җибәрергә тиеш. Әгәр дә ул 2 студент әзерләп җибәрә алмый икән, 2 шәкерт әзерләп җибәрә алмый икән, нишләп утыра уланда? Нәрсә эшли уланда? Аның бит беренче эше. Менә шул үзебезнең шәкертләребезне укыту, үзебезнең арабыздан галимнәрне тудыру. Менә ул әйберләрне карарга кирәк. Анда караса әйберләр бик күп. Яннары үзен янына әйтәм бит, фикердәшләрне җыярга кирәк. Иң кирәк кеше казый. Бу бик зур проблема. Мен шул Кылшарит мәчетендәге проблема килеп чыккач, казый икесен, ике имамны, алар икесе дә имам, Рамил хәзрәт тә имам. Нидә, Илдус Фәиз дә имам, икесен бергә өстәл артына утыртып, каршыларына Коръән куеп чишергә тиеш, моны казый эшләргә тиеш. Мин дигән проблема килеп чыксын, шул Ихлас мәчете проблемасы килеп чыктымы? Фәйз Рахманнар проблемасы килеп чыктымы? Бу мәсьәләләрне казый чишергә тиеш. Туйда тамада булып йөрергә кирәкми. Мин моны гел әйтәм. Үзебездә шул казый булмыйча, болмай бір нәрседе. Мүфтигіне тарта алмай. Қазы хеш шексіз керек біздің қазыятлар. Міне менің мұра, өзімнің мұра 150 мәселе бар. Деме, ол мәселеге мен жауап таба алмай. Мен тігімден сұрайлар, мен оны таба аламын тігі. Достардан, танышлардан мен кімнен сұрарға кейдан екенін білем. Халық кімнен сұрасын? Халық мен шоға көп тілесе кімнен сұрап, мен шо ығызығы келіп шыға. Өзіләгі де жауап береді, Кавказы да жауап береді, Қаләні де жауап береді, Тігәні де жауап береді. Чөнки жауап алырлық қазы жоқ. Мені бұл мәселені қарға керек бірінші шыратта. Мені қазір сез болаша, ең бірінші матуритік сез өткәріге керек. Нәрсеге матуритік сез өткәріге керек, біз бік шытырыклы вақыт қаләге біз. Чөнки римски папыны сайлылар. Қаран ішік бұтырды бұшкейдер. Қаран енді дәрежеде ішкейдер. Әміз мүк пішік болсын ма? Мен шоға көрі бұл сезіні бік матуритік әріге керек. Мені тілесе қайсы бабайдан сұра, қызық еші, мен де сезіне келді кездік. Мәфти сайлау сезіне келді кей айтталар. Мәфти сайлау сезді деген сез табиғатта болмай. Мүсілманнар сезді бола. Шул мүсілманнар сезінде дүние нәзіретінің рейсін сайлама. Бұл орықмайын. Яғни, үйістіру мәселесінде, шул мүсілманнар сезінің үйістіру мәселесінде, мені қаралар дүние нәзіретінің рейсін сайларға. Хәм рейс сайланғаш, аны мүфти итіп иғлан етелер. Мүфти ол дәреже, ол дұрыс түгел. Ол вазифа түгел, ол дәреже. Сонда мүфти сайланмай, мүфти белгілеме, мұнда ішлерге керек. Чөнки бұл ойын іш түгел. Айтамы, прицел духовный управление итіп кәлсе кімді сайларға керек? Ең яқшы прицел духовный управление Шаймиевні сайларға керек. Мен деген бұла. Әләкін мүфти бұл алмай. Мен сонда көрі біздің фейзді прицел духовный управление болып азапланып қалады, тіге ішін тігіне мұна секіртіп. Өзі бір нәрсе ішлемеші. Ләкін мүфти бұл алмады. Мүфти бұл дәреже. Мүфтіні сөз өтірге тиіш. Ол фәтуа бере. Мен бұл мәселелерді шешмеші болмай. Соған көрі мен бұл жігітті нашар ішлер дедім. Ләкін оның жанында болуға тиіс фикірдешлер. Фикірдешлер болмаса, жігіліп бірге ішлемеселер, болмай. Бүтінісі іштен қашып берсе, болмай. Бүгін күнде біздің Татарстанда ислам мәншуы іштен қашып жүрушілер. Менің қарап тұрам, қайсығына неме барып тұтынсаң да, қайсығына структураға деп айтайын. Бүтінісі жықлап кеткендер. Олай болмай. Халық оқытырға керек, телевизияда шығыра керек, пропаганда керек, дағуат керек, алматырға керек. Мәншу.
Бұл еш мүфтіні тіге олырақ, оның конкуренттары, кандидатлары, Татарстан үмметіндегі тіге абыройлы имамнар, хазіретлер, оны аша бітірмәсілер мұсын? Шулай еш, оның біріне поддержкасы жоқ дегендей.
Аша бітірмәсілер. Шенге бір мен алыр имамнар білен сәрті ме біз Бұқарский бар. Мені өзімін Бұқарский бар есімімден айтам, мен Абдулла хазірет сөзімден айтам, Абдулла хазіретінің сөзі бұлай болды. Көрсәтілген кандидатлардан ең жақсысы дейді. Хәм Абдулла хазірет өзінің кандидатурасын қоймай, мен де өзімнің кандидатурамды қоймаймын. Сол көрі біз қоймағаш, біз риза. Егер де біз риза болмасақ, Илдус Файзге риза боламыз. Біз қойған болар едік. Аға біз Абдулла хазіретті қоймаймын, мен де қоймаймын. Идрис хазіретті қоймаймын деп айтқанда, басқалар Тамин хазіретлерін білмеймін, бәлкім география, яғни Тамин хазіретінің бір сөзі бар. География үшін қоюға мүмкін мен дейді. Яғни өзіңе қалмасын үшін деген шекілді. Мен соған қарай сондай бір ашалға Бұқарский бар ашалға бермес. Чөнки біз бұл мүфтият үшін біздің ерегі біз айыруша орта, міне мен Бұқарский бар есімін айтам. Біз бүтіні өзіміздің Бұқарский бар дейді дейді. Бұқарда ұқпаттан ең бірінші шәкіртлер бүтіні біз. Бұл бүт мүфтиятны біз тізідік. Бұл мүфтиятны біз тізідік. Біз әмірті үшін тізідік. Татарстан уақытта белгілі болған шәті суверенитет алдының туайы дәулетшілік өткен уақытлары мен шу өзіміздің дәулетшілігімізде өзіміздің мүфтиятымыз болуға тиіс еді. Біз оны үшін тізідік. Яғни біздің дәулетіміз күшті болсын үшін оның діни структурасы да болуға тиіс еді. Соған қарай біздің бұл мүфтият үшін бір керегі біз ауырта. Соған қарай міне біз Илдус Файзге де тіл уақытларда қарсы шықты. Шынге біз оны шулай боласын білдік, ләкин бізде іштуші болмады. Біз оны қоп қатайтты, іштуші болмады. Шынге біздің хүкімет ерәсінде қайсы бір шиновниктер деп айтайын да, олар құшқанын ішлеуші, тиешін ішлеуші түгіл. Құшқанын ішлә бергес болмай ол. Шиновник тиешін ішлерге тиеш. Құшқанлығына түгіл. Айттық, ләкен тыңламадылар. Міне, иншалла мұнсы жақсы болар. Әгер де ярдәм керек болса, біз ярдәм етеміз.
Құл Шәриф мәшетінен шетләштірілген әлек имам Зүфәр Ғалиулин 2011 жылда дини хәрәкәт сәясәт турында үміт белән яши китабын чыгарды. Зүфәр Ғалиулин Туқай бүләге алған беренче татар имамы. Аның белән Әлинар Мөхәммәдиев сөйләште. Сиз диния назарати пленумунда расланган 3 расмий намзатнын койсусун Татарстан муфтии буларга лайыклы деп санысыз, урматтуу тыңдоочулар. Азатлыктын интернеттеги сахифасында тоош берүү бар. Аны сиз Азатлыктын интернеттеги сахифасына кирип, куарыласыз һәм үз тоошугун бере аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Икемендә 8-нче елда Оренбур өлкәсенең Беляевка районы үзәгендә мәктәп җимерелеп 5 кыз бала халак булганнан соң өлкәдәге барлык уку йортларында тикшерүләр уздым. Ошыгыч төзекләндерүгә ихтиҗы булган мәктәпләр ачыкланды. 500-дән артык халкы булган Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе узган атнада шул төзекләндерү эшләреннән соң яңадан ачылды. Мәктәптә 30 лап бала укый, укытучылар белән бергә 20-гә якын хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына дистәләгән бала да йөри. 20 ел элек ачылган мәктәптә бер төрле дә төзекләндерү моңарчы булмаган. Мәктәп бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмов булып кайтты.
5 март көне Беляевка районының Алабайтал авылында 8 ай циклендерүдән соң мәктәп ачылды. 8 ай буена дәресләр авылның клубында үтте. Шулай итеп Алабайтал балаларына беренче кыңгырау сентябрь айында түгел, ә март айында яңгырады. Балалар бу көнне иләренә кайтырга ашыкмадылар. 3-нче сыйныф укучысы Рәмилә: "Мин әле үз парта артыма утырып карыйм әле", диде.
Барысы яңа монда менә. Әйбәт инде. Менә компьютерлар яңа килделәр безгә. Өстәлләр яңа, урындыклар яңа. Урындыклар компьютерны узалар. Шуларны килделәр безгә.
Бу мәктәптә нинди билгеләргә генә укырга тиешсең?
Бишләргә генә дә, дүртләргә. Эш ике булырга тиеш түгел.
Алабайтал авылында барлыгы 500 ләп кеше гомер итә. Мәктәптә 22 бала, балалар бакчасына 20 бала йөри. Цикләндерү эшләре мәктәптән түгел, ә авыл клубыннан башланды. Узган гасырның 60-нчы елларында цикләндергән клуб җимерелә башлаган нигезе диварлары һәм тәрәзәләре мәдәният учагына аз охшаган иде. Үзенең җәйге эш вакытында өлкә губернаторы моны күреп, клуб һәм мәктәпне цикләндерергә тәкъдим итте һәм эш шуннан башланды да. Мәктәп тагын да начар хәлдә иде. Хәл гади генә түгел, ә куркыныч иде. Мәктәпнең түбәсендә 600 тонн асфальт була. Менә шул сәбәп була мәктәпнең җимерелә башлауына. Икенче Беляевка фаҗигасы берәү дә теләмәде. Бу инде гади генә цикләндерү эше түгел, ә мәктәпне яңадан төзегән кебек булды. Алабайтал мәктәбенең мөдире Илгиз Әхмәтҗанов яңа цикләндерелгән мәктәп турында булай дип сөйләде.
Сентябрь башыннан бездә капитальный ремонт башланды мәктәптә. Аның алдында клубыбызны яңарткан губернатор шунда укыдык. Ике смена укыдык. Иләгә хәттем. Бәләкәй балалар укыды, иләдән соң зурраклар укыды инде. 8-нче елны тоз пока юк бездә бу елны. Инде менә бүгенге көндә ремонт мәктәптә бетте. Бүгенге көндә һәрбер кабинетта яңа оборудование, яңа мебель, компьютерлар, бер иске нәрсә иске мәктәптән калмады. Тик музейдан башка гына. Музей инде аның бөтен нәрсәсен сакладык, яңадан тутырып куябыз. Бүгенге көндә бездә балалар бакчасында 20 бала йөри, 22 укучы мәктәптә укыйлар. Коллективыбызны зур түгел, 8 укытучы, 2 воспитатель балалар бакчасында безнең эшли. Техперсонал дип әйтим инде, шулар белән менә эшне барабыз. Мактанып әйтергә була, күзгә күренеп, коллектив дружно. Син мин дип тормыйлар, эшне тотынып тор, бергәләп, бөтен эшләп, җүенә хәтлеп җиткереп куялар, дип әйтәм.
Ләкин авылның 2 гасыр ярым дәверендә мәктәп әленешә бинада була.
Безнең авылда 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтлеп китә. Мәдрәсәдә укытканнан 2 мәчеттә, шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне күчеп ташлаганнар, 2-нче торып калды, хәзер дә шул мәчет. Бул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Ул класска хәтлеп укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булып, зур булып, авыл зур булды вакытта. Шуннан соң инде пристройкасы менә салган нәрсә мәктәпкә, мәчеткә кушып, ул ишле башлады нигәдер. Шул 65-нче елны безнең инде ул Камчатка дип әйтелә, бәләкәй генә бер авыл, читендә бер авыл бар. Шунда салдылар.
2 этажлы зор мәктәп. Но нигәдер авылдан бик нык ирак булды. Бу вакытта правительство шулай булган икән, ничектер халыкны шунда күчерәбез, милләт салабыз дип обещание бирделәр дә торып калды ул эш. Бу вакытта үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим, Оренбург, ике областьтан үткән. Бу опасность дигән нәрсә күп булды. Ирак, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91 елны шушы мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын эшләргә ыңгай. Результат инде күзгә күренә башлады.
Бәйрәмдә мәктәп балалары башкаруында җыр моң яңгырап торды. Көнне авыл мәдәнияте йортын ачтылар дисәк тә була. Чөнки моңа кадәр мәктәп булган авыл клубы бу көнне үз вазифасын башкара башлады. Тантананы беренче концерт программасы белән Уфадан килгән Фатыховлар ачты. Авылга үзенең күп кенә ярдәмен керткән шушы ук авыл кешесе Мөхтәр Хасанов әлеге клуб хакында булай дип сөйләде.
Клуб салынды инде 60-нчы елларда үткән гадырда. Шуннан бирле инде әле бер дә рәтләп ремонт булмаган иде. Менә инде урыш әйткән воле настойчивость губернатор Юрий Александрович аның әйткән сүзе буенча безнең мәктәпкә ремонт эшләнде инде. Туры килде шулай бер вакытта үтте ремонт мәктәптә дә үзенең клубта да. Мәктәптә ремонт барган вакытта балалар укытырдылар менә клуб эчендә инде. Хәзер кыйнарак булды, мы барыбыз да тынчып төзделәр. Ул вакытлар үтеп китте, хәзер мәктәп бүген ачылды инде безнең. Инде клуб үзенең прямое назначение буенча инде була. Балалар чак дигәндә безнең яшьләр, авыл яшьләре әйбәт мотор клубка йөриләр. Бүген инде менә безнең клубта бара концерт, бәйрәм, без чакырдык Уфадан Фатыховлар гаиләсе бик матур концерт алып. Авыл халыгын рәхәтләре матур дип карый.
Узган елны гына Беляевка районының Олабайтал исемле бердәнбер татар авылы үзенең 260 еллык юбилеен билгеләп үткән иде. Әлегә ул Оренбург шәһәреннән бары тик 9 гына елга яшерәк. Аңа 1752 елда иң элек Башкортстан җирләреннән күчеп килүчеләр Кисала. Алар Җайык елгасындагы шик буйларын саклау өчен казаклар гыскәрендә хезмәт итә. Соңрак Татарстан татарлары килеп урнаша. Беренче мәчет тә бит бу авылда 19-нчы гасырның 20-нче елларында сафка баса. Бүгенге көндә 1910 елда төзелгән мәчет кенә сакланган. Совет заманында монда мәктәп, балалар бакчасы, спорт зал була. Тик бер гасырдан соң гына бу мәчет мусламаннарга кайтарыла. Авылдашлар аны цикләндергән манара урнаштырган. Мәчетле авыл нурлы авыл дигән сүзләр зур мәгънәгә ия. Ә инде бу елны цикләндерелгән яңа мәктәп, яңа клуб сафка басты. Димәк, авылның киләчәге бар дигән сүз. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алабайтал авылында хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.